Bara eins og Lóan sem kom inn í stúdíóið.
Já, hún bara mætt maður.
En
Fyrst að Lóan sást í dag, sko.
Já, ég sá í dag bara en að heima fjögur áltaflug.
Aha.
Já, og hitti hann að eitt strák sem sagði hann að séði gæsaflug líka. Þannig að þetta er að
þetta er að Já, þú segja, ég var endur að kera hérna, ætla að koma til þín í kaffi í dag.
Já.
Og sá ég fjóra gæsir fyrir að fljúga hérna yfir hjá Ölfurssoni.
Já, þetta er að koma til landsins og það þýðir að þessi ég komi í vor.
Heldur betur. Það fara að para sig saman og hérna, fljótlega verpa.
Já, en talandi gæs.
Já.
Þá styrtaralinn okkar þáttarins, en þá með okkur, veiðu sér sakka.
Já, við þökkum þeim kella fyrir hennum frábæra stuðning.
Heldur betur. Og mér lagaði að koma að sinna það hvað okkur finnst vera Ég hvað ef ekki bara segja besti félustadurinn svona sem hægt að flakka með á milli
Jó.
Sem hægt að nota það er hérna liggjandi félbyrgin
Já.
Frá Final Approach
Knockout Blind heitir það
Já, ég man nú, ég tók einhvern tíða tíman á þessu ég held að, eða hvort að þú varst að taka tíman meðan ég var að setja upp og taka þess undur
Já
Ég man nú ekki hvað það var Það var eitthvað,
þetta var eitthvað gali sko, þetta ógisla snöggur
Eða hvort ég var 10 sekundur að setja saman og 20 sekundur að taka þess undur
Þetta var eitthvað svo leið sko.
Þetta rosalega þægileg fítus sérstaklega svona eins og við lendum stundum í að vera svona kannski aðeins í seinna laginu.
Já,
já, já. En,
einstakasinnum.
Einstakasinnum, alveg lent í því.
Já, já. En já, knockout blind frá hérna.
Já, manstu bara að það erum að skjóta hann að ég þú og yngu einu sinni auðs andir rigningu og roki.
Já.
Maður svona svaf eiginlega bara allt skitri og rólegt.
Já, já.
Síðan bara stóð maður upp algjörlega þurr
Já.
Inn í bíl, pakkaði byrginu saman og þurrkaði maður kom heim.
Alveg rétt, ég man eftir þess að þetta var rosalegt skitt. Ég svaf allt skittrið.
Já,
Meira sem þegar því fóruð upp og skutuð.
Já, ég man nú vaknaði að ranna eitthvað, hvað?
Hvað í gangi? Já, hún voru detti ykkur í gæsir, þetta var alveg bíl. Sko.
Já, þetta var svona inni viður til að lesa, vera heima að lesa bók, sko. En maður var bara inni í byrginu að skrolla Facebook eða leggja sig, sko.
Herðu, við erum svona konum með vin hérna í heimsótt til okkar.
Já, heldur betur. Það enn að The Plumber eða Píparinn sem nú alltaf að skjóta með okkur.
Já.
Það svona, hafa reglur flestir sem að fylgjast með okkur Instagram og Snapchat síðan.
Já, og svona ef þið eru ekki að fylgjast með okkur Instagram og Snapchat, þá mæli ég bara reynlega 100% með því. Þegar við erum alveg virkilega duglegir, sérstaklega á haustin og í greinni vitlinu og svona.
Já, og það undir nafninu Greirver Hunting og svolsöðu.
Já.
En svona, fæ ég að gefa okkur eitt sjátt á líka, fyrir það sem að hlusta, það með endilega ítta follow þar sem þið að hlusta á þáttinn.
Alltidur.
Það svona, já, bara gefur okkur aukna kynningu bara í áframhaldið.
Já, algjörlega.
En við viljum bara kynna Píparan til leiks. Vertu velkomin, Guðjón.
Já, takk að fyrir.
Hvernig hefur það?
Ég bara sjaldan verið betri.
Við ætlum að byrja á þér svona, þó að við höfum nú talað saman innan miljón sinnum, að hvernig svona byrjaði þín vegferði í veiðinni?
Sko, ég náttúrulega, engin veiði ég svo sem ég minni fjölskylda, þannig að kemur ekki þaðan.
Nei.
Og bara á, aldrei pælt í þessu, svo fór kona mín í veiðuprófið.
Já.
Og mann svona, íta mér alltaf út í utan, ég hef bara engan áhuga á þessu.
Þú varst náttúrulega alltaf, við vorum alltaf saman í stanguði, gamla dag.
Já, en svona, það eru bara einhver þólum að þið fyrir stanguði.
Nei, nei.
Það er ekki alveg að finna mér þar, sko.
Maður fór og, ekki að fara að veiða, jú, svo fórum að veiða og kostiðum til þess að þessar úti og bara, það er ekkit að frétta þetta vorum farnir.
En svo, þú veist, já, plata hún mútið og ég let vaða og ég held reyndur nú sjá eftir í dag, sko, en að þess að Ég náttúrulega var ekkert heim á hausti.
Þetta lefnilega máli, sko.
Þetta samt ein besta byrjun á ferlið sem ég veit það er að kona maður sýtum að Nú yfirleitt í hináttin að ég ætla hann í skotuðinu, sko.
Já, þetta hún minnir mér líka ofta á þetta.
hún fór nú með okkur hann að einn túr í haust.
Já, það var heldur góðu túr.
Já, það var alveg ógeðslega gaman.
Líka svo sko að líka svo gott sko að hérna geta að þú getur tekið kuna hérna með og leiftin að sjá hvað við erum búin að vera að gera senstu ár sko
já,
þetta er náttúrulega ég vill endilega reyna að koma Eddu í eitt skytteri og þannig að hún átti sig á sig hvað við erum að gera sko.
Algjörlega.
Ja, þú náttúrulega, þú veist, gætir náttúrulega lent í því eins og gaui að hann nema öfugt að þú dregur hann með skytteri og svo færð þú að geta að fara út af haustin.
Já, sko, hún er reynda búin að segja það, sko, hún, eins og bara í stangveiðinni, þú veist, ég kynnt hana, eða þú veist, kynnt hana þannig sér fyrir stangveiði. Allt í henni hún orðið miklu betri kastar á flugu en ég og finnst þetta bara ógæslega gaman, sko.
Já.
Og hún er hrædd um það ef hún myndi fara á hérna gæsa og er húgt, sko.
Já, þetta er... Þú er jafnvel betri en þú?
Já, er þetta trúlega betri en ég, sko.
Það er
skellur. Það er skellur, sko. En hún er hérna, hún er ekki tilbúin til að skjóta hreindir. Hún er alveg búin að gefa það út.
Já, ætlum þetta endi ekki eftir svona þrjú ára, þetta verður bara ég, Rebekka og Edda saman í skurðinum.
Nei, nei, Mari verður komið með þeim og við verðum allir þrýr heima að passa.
Já, alltaf ekki.
Nei, nei, þetta samt hérna, svona aðeins öðruvísi heldur en hjá flestum að konan hans hérna, dregur mann í þetta.
Já, ég held að sérugle ekki algengt, sko.
Nei.
En það gaman að því.
Já, en nú erum við allir þrýr búin að skjóta saman í... Hvað síðan 2000 og...
Við fórum að fyrsta skyttri okkur saman 2018.
Já.
Allir þrýr.
Já.
Að frænda þinnum, stór frænda.
Já, já, alveg rétt, alveg rétt.
Og erum við ekki búin að slíta saman, slíta frá hvort örum síðan þá, sko?
Nei.
Þetta búið að vera helvitis vegferð.
Já, þrýr náttúrulega alveg fársjúkir.
Já. Og mann eftir í að, hérna, eftir þetta fyrsta skyttri, þá urðum við strax stór huga í þessu.
Ja, svona vantaði hann kom svona maður inn bara nákvæmlega eins og við. Þetta svona allt svona
allir tilbúnir að leggja svaka vinnu í þetta.
Ja.
Allir tilbúnir til að leggja jafn mikla vinnu í þetta eins og hinn.
Já. Það sé svo mikla stundum.
Já, já,
já. En það ég meina að hlutaði til að ná árangri og hann
ég vil nú meina að það sé nú bara stæðsti parturinn af því til að ná árangri.
Já, ekki nema svona slæpist alltaf með einhverjum öðrum sem eru ná árangri.
Já, já, já. Það náttúrulega líka hægt.
Það ein leiðin.
En þú veist, það má ekki gleyma, það má alls ekki gleyma því hvað við erum búin að gera til þess að komast á hennar stað sem við erum á í dag.
Alls ekki, sko.
Þú veist, ég hef talað við marga sem eru mjög reyndir og reyndar en við og eins og Kjartan Andersson kom inn á í fyrsta þættinum, strákar þeir eru rosalega reyndir en ímynduðu ykkur eftir 10 ár hvernig þið verðið þá ef þið haldið áfram svona.
Já.
Þú veist, á þessum tíma sem við erum búin að skjóta saman, hvert einasta skiptir í og hver einasti rúntur erum við alltaf að spá eitthvað nýtt og spöglar eitthvað nýtt.
Já, það sjáum við bara eins og hann að gott dæmi sem vorum að tala minna fyrir þátt að eins og hjá Gauja að sem vorum að leigja haust.
Já.
Að þú varst að skjóta hann að hvernig 2016.
2017.
Já. 2017.
Og alveg blöytur.
Alveg blöytur. Svo bara sama staðsetning núna. Allt eins. Og hvað við Það voru,
sem er svona, sko
ég held að það var engin túr undir 50, sko
Nei.
En þú voru helviti margi 0 fyrsta ári
Já En samt myndir maður að segja, þú veist, að þú myndir segja að það eru bara sama magna fugli og þú veist
Já, algjörlega, sko Það er bara, bara þú veist akkur bara hliðin og akkurinn sem var þá
Já
Þannig að það er ekkit breyst nema bara að við erum búin að pæla mikið í þessu
Já sem er þú veist oft svona með kannski byrjendurnar að þeir, þú veist þeir ætla bara út í tún og skjóta 100
já, já.
Eða eitthvað, 50-100 eða eitthvað mm. og skilja sín ekkert í því okkur að skjóta bara 7 en veist, við skiljum það allir
já, já, þú veist, við erum allir búin að það gleymis líka, við erum allir búin að taka hann að pakka að vera í endalausum 0 túrum sko.
Já, og þú veist, líka svo margir sem að sko hugsa það alltaf að þú veist, ok, þessi fór og hann er alltaf að skjóta, þú veist, 30, 40, 50, 60, 70
mm-hmm.
og hugsa með sér það er náttúrulega bara þegar hann er á þessum stað Já. Og þú veist, ég get ekki komist á þennan stað og allt eftir því
mm-hmm.
en þú veist, það er bara ekki þannig
Nei, meina, við tókum eitt ár sem að við legðum bara eitt stað og það var svolítið stór staður en við skutum samt x mikið af fuglum skilur, eða þú veist, við skutum ógeðslega mikið voru bara kannski 30% af því á staðnum sem við vorum að leiga hitt var allt bara svona hark það sem við hörkuðum
já, og það líka er hann að já, er eins og Guði segir veist, það er menn og svona kenna kannski frekar eitthvað svona, já, ég get nú bara ekki skotu svona því er ekki sama stað og þeir
já, já.
Vistu, við vitum nú bara allir eins og við bara skeiðum mm-hmm. en að það er fugl allstaðar og menn eru bara að gera með skoða við
já, já.
Þú, það bara, þú veist, það bara hluta af þessu það bara sama á því stangveið, skilur ég, þú veist, við fórum hann í lagsveiði haust endi og þannig að við vorum ekki að veið eins og halvur lagsveiði kallar sko
nei.
Það heldur betur í álminn til þess
já, þú veist, þú veist við gætum ekki hvart eða neina öðrum bara okkur sjálfum sko.
Já, við sáum fiska og alltaf
já,
bara svona, en eins og með gæsina sko, þá það, þú veist, það getur verið tveir akrar hlið við hlið og þú getur verið að veiða 300 fugla yfir síðan í öðrum og null í hinum sko.
Já.
Það er bara algjörlega eftir hvað þú er búin að leggja mikla vinnu í þetta og þess aftar sko.
Hún skila sér.
Já, það er eins og með Felibryggin, mann komin að það, það er náttúrulega bara númer 1, 2, 3, 4 og 5. Það ekki nóg að setja þau bara út á túnni eða akurinn, það verður bara að gera þetta eins og akurinn.
Svo er líka, sko, eins og mér hefur allan að fundist síðan við byrjuðum allir að skjóta saman, þá vorum við nú allir, byrjuðum með ekkert eitthvað rosalega mikið magna á gerfugli, en svo hefur verið að aukað svolítið mikið sínstu ár.
Já.
Og verið að færa okkur út í þetta fullbody, blandað við skeljarnar líka og Þar finnst mér við vera að ná árangri með því að vera með mikið af gerfufugli.
Já, ég alveg sammálega því, sko. Og bara svona, já, bara, við eiga alltaf nóg, en svona stilu upp bara þú heldur að þurfir.
Já, akkurat, skilur við. Bara þannig að þú lendir ekki í því að djöfull væri til að vera með auka 50 gerfugisir.
Já.
Við erum aldrei búin að lenda í því að við þurfum svona, já, djöfull vantar okkur gerfugisir. Ekki nema að þú veist, þegar við tókum eitt gott skittri og hérna Kjartan Lónus kom með hérna nýju hérna gerðu ekki að sinna
hérna Silhouette segja eitthvað
já, þannig svona
þrívítar
gerðu ekki að sinna það var helviti góð að blanda inn í fullbody hennar sko.
Já, það væri gana að fá þetta markað á Íslandi þetta líka fer ekkert fyrir sinni bíl og svona góð uppfylling sko.
Ég held að þetta sé að koma að markað ég þór ekki alveg frá með en hérna Það er gaman að allan að frétta af því og við kannski tekum á þessu.
Já, þetta er náttúrulega bara briljant, þetta er langt bestu svona minnst meðfæralegu gerfugæsir þau getur fengið.
Já, sko. já.
Ég slík alltaf bara í uppstöðlingu, þú veist að sé ekki veist, bara fullbúti, bara skeljar.
Já.
Þannig að þú veist að þetta sé svolítið náttúrulega, þú veist að þetta sé vesæð og
já.
Og sé ekki allt bara eins.
Akkurat.
Algjörlega, þannig ertu að horfa á fuglin í agrinum.
Já.
Þannig situr og hann labbar og þú veist
Já.
En er alla við hana.
Alla hana.
Já. Þetta er bara eins og þegar við erum að sjá á myndavélunum hjá okkur skilur það er ekki allir fuglarnir standandi það er ekki allir fuglarnir étandi þú veist, þetta er bara
einhvern veginn.
Já. Og svona eins og mér hefur alltaf fundist þetta best eins og þegar við förum og erum að skoða akra og erum að fylgjast með þeim í svona langan tíma eins og við gerum þá, og við erum að reyna að nýta stillinguna þeirra upp í morgun stillinguna í okkur
Já, algjörlega og það náttúrulega það sem hefur oft gefið okkur vel ef að fuglin eitthvað svona trilltur eða svona að þú veist kannski búið að skjóta svolítið á hann og svona er bara að gera bara algjörst random
Já.
Það þetta einhverju belg og byðu sko
Já. Þetta svo, þú veist
Svo varum líka alveg helvitt oft sem að við uppstillingin er bara einhverju algjöru rugli hjá okkur og svona alltaf hlaupum við bara til og
breytum til
já. Setir ekki alltaf bara sem við hittum inn á réttu uppstillinguna strax
nei. En ég man nú bara einu sinni þegar við fórum tveir saman í og þú og tókum sig hvað trend okkar með
já
þú veist strax hvað er að tala um
þarna var ég rétt honum ég man verið þess að eftir svo það þetta er það mikið umtala sko.
Við eitthvað svona já hann að Ég og þú fóru bara að reyta í byrgin og gera klárt fyrir okkur fjóra og hinir fóru að stilla upp, sko. Og við svo sem pældum ekkit í því, bara, já, sent þetta bara einhvern veginn svona, cirka eitthvað og svo bara byrjaði morguninn og það en að það bara skvettist allt einhvern veginn í burtu og svo fyrir við eitthvað upp að kíkja upp stillinguna og veit, nú mást hvernig þetta var nákvæmlega, það var bara eins og Nike-merki. Það er ekki drónamynda, það er bara góð auðlýs einhverjum næg. Það er með endur við segja eitthvað í eitthvað random og þá fór að eitthvað að gerast.
Þetta er eitthvað meni, má ekki vera eitthvað bara beina línur þar, þú veist, það aldrei þú veist, gæsin aldrei þannig nei, nei, nei. Hún aldrei svo nægmerki og heldur ekki svo aðdöndasmerki
sko. Já, mér minnir einhvern veginn endilega í aðdöndasmerki ég held að hafa verið í hérna, þegar þú fórst í skotvotnaleifi eða eitthvað svona, þá var eitthvað svona dæmum uppstillíkar eða eitthvað svona já, eitthvað, man ekki alveg, þá var þetta bara u og vaff já. Og bara alveg þráðbeina línur og svona
minni ekki eftir þessu þetta bara byrjur sig að lesa þetta í gær minni ekki eftir þessu
neini, ég var ekki eftir þessu
þetta þannig að þú er, það svona bara mynda inn í skittu í skurðinum hann með eitthvað þrjár
gerfingi
ég bara sé þess að mynd, sko, bara í hausnum á
Já, alveg
Teiknu mynd Já, já handteknu sko
Þetta svona næstu svo á hérna á svona töflufundum fyrir skýttir í hóð okkur þegar við erum að teikna upp svona senda á milli hvort annars á snapdjatt
Já, en það senda ágríks þetta geggjum uppstilling sem við teiknum í bókinni þetta bara, þetta er bara bílaslega góð uppstilling sko en þú alltaf, þú veist, þá eru svona hafið þannig og þú veist, þú veist eila það þarf að vera svolítið vindur
Já, já
Og þú verður helst að þú geta átt sjans að þú skjóta gæsina þó hún ætla að setja strata þig.
Mm-hmm. Það er aldrei vindur einhver menn hjá okkur á skitturíum.
Nei,
Nei bara að vera bestri í lóknunum.
Það er hérna, mér fannst heldur skemmtilegt, ég fekk einmitt fyrirspurt núna bara senast í gær. Hvernig er að skjóta úr þessum liggjandi fyrirbyrgjum þegar gæsina er að koma fyrir aftan okkur, aftan ykkur? Og þá fór ég að hugsa svona, já, gæsina koma fyrir aftan okkur. Hann bara helvítið langt sem við lentum í því, sko.
Já, er ekki nema kannski svona síðasti fuglina eitthvað sem að skoða
já, í burtu, já, sko. Já, skilur, þú veist, hann að, og ég útskýra fyrir hún, skilur, við bara stilla hann upp að það var ekki að gerast. Og þá kem ég alltaf, hugsa ég alltaf út í þetta, við höfum komað inn á það, ég þurfum þetta, þetta fullkona skiptir í okkur.
Já, það voru ég, þú,
já.
Og Guðjón sem situr hennar með okkur stúdíónu.
Já, já.
Já, góð morgun stund.
Já, þetta var svona, eitt að ég svona bara bestu momentum sem að maður hefur upplifað í veiði þetta þú veist, ég man eftir sem við vorum búin að leita og leita og leita út allan fucking sko, afsaki orðbræðin
það var bara allt suðurland
já, það var allt suðurland
það átti bara að vera skittir í
þenna
lögðið að sunnudag, ég man ekki hvort það var
já, og við ætluðum að gera skittir í
já, það veist já.
Við vorum búin að keira ég hugsa í alvörinni 8 klukkutíma
ásett hverju bílnum
jú, ásett hverju bílnum svo vorum við búin að saminast þarna
já, já.
Svona ég, rétt undir lokin sko.
Ég mæti ykkur hana
já, þú veist þetta Æja, þetta var já, og hérna finnum að það fugl og þú veist, við vorum
nei, þetta var, þú ringir í mig
já
bara sko lengst upp í skýjunum
já
búin að finna þetta, þá kem ég
já alveg rétt
já, já.
Og við þurftum að spá rosalega mikið í þessu út að við vorum ekki vissir
Nei, ég maður, já, því ég ringi þig ég sé þarna bara eitthvað flokk í skýjunum fljúga eitthvað lengst út á mýrarnar
já.
Og hafði ekki hugmynd um hvert hann fór
mm-hmm.
Og ég var komin í einhverja tímapressu
já.
Og þú, og þar mætist
já, og við komum skiptum
skiptunum, skiptum vaktinni
og svo fer ég og fylgist með þessu í svolítum tíma sko.
Já
og líka út að þú varst ekki búin að skoða þetta og þú varst ekki heldur alveg viss í hvorum, á hvoru staðanum þetta var
Nei.
Og sérstaklega líka út að því að eftir að talaði bóndan þá komst ég að því að þetta var hafrakur
Já.
Og svo var náttúrulega líka sko að, svo var þetta rosa mikið sveiflandi sko hvort við getum farið í þetta
já.
Ekki að því hvort þetta væri í réttu landi
já, já, akkurat
sko. Stundur hinn Stundum varstu bara lengst upp í skíunum og svo varstu orðan gjössanlega þunglindur að þetta var ekki rétt upp stað.
Já, það er þetta máli. Og maður var líka ekki viss út að þetta var hafrakur og allir í kringum hann og þar kemur önnur reynslegin. Allir í kringum hann hafa verið að segja, ja, hafrakur, gæsin, ég getur ekki hafrakur og eitthvað svona skilur og maður bara svona, ok, þetta í hafrakur.
Við farin að trúa því náttúrulega.
Já, við farin að trúa því bara og að margir reynd þetta og aldrei gengið upp og eitthvað svona og Svo nema hvað, bara rétt eða svona fuglum var eitthvað, það var eitthvað í gangi þannig að alltaf vera að reka fuglun upp og eitthvað og ég var búin að tala við bændunar á báðum bæjunum nema hvað hérna bóndin sem átti kotnakurinn sem við vorum eiginlega vissir að þetta væri sko þar
Af því hún getur ekki hafra.
Það breyt skurður hann á milli.
Já, breyt skurður hann á milli og hann svona já, nei, það ekki búið að vera gæs hérna og eitthvað svona og ég eitthvað, ok, þá hlýtur hann að vera í höfrunum og hérna svo bara svona ég man ekki hálftíma eitthvað fyrir myrkur þá ringi ég ykkur og segi, herri strákar, ég verð bara að taka áhættun og keyra aðeins hann inn eftir og reyna að passa að hún fljú ekki upp og bara stökku upp á bílinu og kíkja og ég geri það og hún flýgur ekki upp, ég náði að læðast hann í á bakvið hólana það og stekk svo upp á bílinu og kíkjum í kíkinum og sé ég og hún liggur öll í höfrunum og ég bara yes við erum að fara í bingo mann og svo mér minni nú endilega þáttum kvöldi þá hafi verið sko þá hafa hann verið að spá einhverju smá vind ekki verið að spá alveg svona blanka logni
já ég manna ekki
sko mér minnir endilega sko já eins og svo og hérna svo erum við bara grjótarðir hann um morguninn og förum með og stillum upp í þegar við komum hann þá sko hafrarnir liggjandi en það rosalega lítið af stráum mun eftir og engin svona þú veist staður til að setja liggjandi birgin onni við máttum ekki móku hún niður
nei og það var bara moldarflög sikkur menn við hafrarnir
já akkurat
og svona hafrarnir allir svona rétt eitthvað með bara komið fylling í það
já og svo finnum við þarna smá stað sem að bóndin hefði bara svona aðeins legið sláttuvelin til hliðar og gleymt að taka þetta var bara svona hinn fullkomni staður
ég átti, þú veist, ég átti að lona þetta myndi virkar ekki svona vel þetta var bara, þú veist, það var bara pínu hríslir hann
já en við allan gerðum eins vel og við gerðum og gátum og fylltum byrgin af höfrum
já, reyndum lít út bara eins og þessi strálína hann
og svo þetta blanka lóknar þá svona, maður svona
og þoka
já, og þoka og maður svona eitthvað svona þetta frá ganga nei, svona maður ekki alveg viss sko
ég stór ef að sko sérstaklega þú veist það verið nú voru bara byggar grænir og valla fylling í þeim
já
bara, Eddi, þú veist Þetta var ekkert ég
nei
það var ekkert að geta þetta hún nei, bara verið að hvíla sig eitthvað
Já, og ég orðið smá efinn svona bara, shit, ég að fokka þessi illa upp maður ég bara hef verið aðeins og graður og bara veist,
sem hef gerst á því
já, og vilja að gæsin að vera þannig sko nei, svo byrjar þetta bara hægt og rólega, fyrsta kvakið og allt þetta sko og það bara gæs í hverju skoti hjá okkur allan morguninn
Já, þetta eist fyrir utan bara hvað þetta var allt gegja þá...
Og hvað hann kom inn vel bara alveg eins og við vildum
Já.
Í blankalókni kom alveg eins og við vildum öll flugin
Já, mér varst líka svo skemmtilegt þetta skytturinn sem ég glem ekki að gerast allavega fjóru sinnum að skytturinnu sem komið sjö gæsir
Já.
Og það var einn af okkur þreif með tvö skot eftir í byssunni
Já
Það er manni ekki að gesta á þér sko
Nei, bara átnið svo úgætla samstilti sko
Það var svona eitthvað með bara morgunin sem að eitthvað með allt í hennu það bara það small allt
Já.
Eftir alla vinnu undanfærin ár
mm-hmm.
sem var svo bara eitthvað með fórsprakurinn af öllu þessu hausti
Já, það, já þetta var svo þetta gaf bara mynd svolítið á hausti hvernig hausti var hjá okkur svo
Já
þetta, Já
Já, því að eftir þetta, þú veist, þannig kom bara eitt alveg bara, þú veist, bara hnefi upp í skýinn, sko, þá hérna, það gekk nánast bara allt upp eftir þetta.
Já.
Það var eitthvað sem að felaði. Jú, Nei. það var eitt hana, það var eitt skýttir í hana sem við tókum hana, hvort það var ein gæs og tvær endur eða eitthvað.
Hvernig var það?
Það var hana í frostinu, hana, það var að svo vorum að leiga hana frændaðinum.
Man ekki eftir þessu.
Boku hólindar.
Já.
já.
Það er eina sem að klikka öfru, veist.
En svo má ekki gleyma því, sko, að munurinn við þetta, haust, eins og senustu haust, við höfum aldrei verið með runner áður.
Nei.
Hann náttúrulega bara game changer.
Toyota Forerunner, maður.
Já, ég man að það var klikkið þennan morgunum. Við lögðum hann og langt frá akrinum.
Já.
Það sennilega máli, sko.
Gæsja settist allir í kringum hann.
Já. Nei, það samt ekki djóka. Þessi bíll hefur ekki nullað. Sama í hvaða veiði hann hefur farið. Hann hefur ekki nullað.
Nei, það bara, þú veist, ég man nú bara all eftir haustið sem ég hef ekki fara á heiðagæs og nulla, sko, eitt pröfutúr, prófa eitthvað nýtt, það svona eitthvað, já,
veist. Mér þess að núna þá reyndum við að nulla þegar að Höddi fór með okkur, þá reyndum við að nulla, svona næstu því.
Það kannski ekki að segja það.
Ég var ekki með það,
þannig að þú veist,
það varum bara að prófa það ekki.
Við reyndum ekki að nulla í alvörinni, en þú veist, við fórum á svona stað sem að var alveg svolítið seiki, sko.
Já, veistu, við hefum bara, þú veist, við hefum kannski núlega ekki verið á rönnurnum. Við vorum bara að prófa nýtt.
Já, já, já.
Og þú veist, og yfirlegt að prófa nýtt, þá gerist það ekki.
Já, já, já.
Og maður lærir þannig að sendust á hinnbóllin.
Já, 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 ég segi
það. Það gerist það á eftir á rönnur.
Já, þú veist, þess að segja, við reyndum að núlega skilur út að þú veist, við fórum á svona stað sem var svona, maður vissi ekki neitt.
Gáðum færa á því.
Já, já, við gáðum færa á því. En rönnun svona ákveð, nei, við erum ekki að fara að láta strákana nulla, sko.
Það var bara sama hann á rjúbunni.
Já,
já.
Og í laxinum.
Og í laxinum, já, 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 við vorum átta í hollinu og það kom eitt lax á land og það var beint í rönnurinn.
Já, beintum, það var bara strákana sem voru rönnurinn sem gáttu fengið hann, sko. Nei, þetta útrúlegt, sko. En, já, svo náttúrulega, þetta heiða, nei, hérna, Helsingja ævintýri okkar, sko. Það náttúrulega líka svona eitthvað sem að situr svolítið fast í manni, sko.
Já, það eitthvað ég nú eiginlega fórsprekkin að því.
Já, já. Svo náttúrulega, þú veist, fórum við hana, áður en við fórum á Helsingjan í fyrra, þá fórum við gaugi helgin áður og vorum bara hana, eins og hundar á milli bæja.
Gerðu náttúrulega bara allt Austurlandi.
Já, já, bara eins og leikur sér, sko. Legðum að það helviti fínan bústað og hefðum það gott sko.
Það var skemmtileg ferð.
Já, þetta er svona mér finnst þess að ferði líka að vera svolítið svona toppur af þessu. Og það er kannski eitthvað sem maður er að fara að gera meira núna ef að Ángi Ármannsson líkur ekki og eins og senst að þetta var hann að tala að það verða að setja hömlur eitthvað á grákessuna.
Ég held nú eftir að tala um Áka hann ljúi nú ekki mikið.
Nei,
mjög heiðalur og flottir maður og en það getur kannski eitthvað breyst.
Já, 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 já. En þú veist, já, ég segi það skilur en hérna ef þetta reynist vera eins og hann var að tala um þá erum við að fara að leggja kannski fleiri svona ferðir á Helsingja og heiðagæs eitthvað.
Alltaf var það bara eins og núna í haust, þú veist, með Helsingjan, þetta var bara svona, það var svo mikil norðanóttan.
Já.
Það kom bara stutt skotana inn vika sem við mistum af.
Já.
Og var það ekki bara þegar vorum með kanana, takk upp þættina? Jú. Manstu, við vorum hann að undirbúa þarna.
Var það á vikan á undan?
Já,
á vikan á undan.
Var það vikan á undan?
Já, við vorum sko, já. Þá hringdi hann í okkur.
En var þetta ekki bara að gáttu að koma þriðjudegi og kannandi voru að koma um helgina? Það minnir að þetta var bara svoleiðis einhvern veginn.
Já, jú, það getur verið, sko.
Alla af annað, þú veist, þá hringdi hann í okkur, þá komum fullt að Helsingja að, þú veist, veðri var ekki
hagsta
til að
já.
Fara fyrir en annað, þú veist, sko, tveimundum og setna.
Já.
Og þá var hann alltaf um horfin.
Já.
Svo kom hann einhver eitt dag og þá var skotu og svo bara ekki meir, sko. Þannig var bara eitt skýttir sem hann náðist hann almennilega.
Já. Þetta er svona, þetta er ógæslega skemmtileg fuglega erfiður, sko.
Já, þú veist, það sem gerir það skemmtilegt, sko.
Já.
Og líka, þú veist, þó að vera eitthvað sér eitthvað minna í grásun núna, þú veist, þá bara svo sem bara skemmt, þetta er svona, kemur eitthvað skemmtilegt og krefjandi í staðinn,
þú veist, já, já.
Gera eitthvað annað.
Við þurfum líka að læra betur en að Helsingja, við erum alltaf ekki búin að skjóta mikið á honum og ekki búin að vinna mikið með hann.
Nei, og eins með heiðagæsina í ögrum og svona, þú veist, við erum ekkert mikið verið í því.
Nei, nei.
Alltaf svona með,
já.
En að þú veist, þá er kannski bara komið nýtt verkefni þar.
Akkurat og eitthvað meira til að læra, sko.
Já.
En nú ætlum ég að spyrja hreinu, því að þú veist, fínt bara að hafa það. Bara podcast í gangi og erum bara að spjalla að hlutina. Við hittumst nú ekki alltaf nóg oft þrýr utan tímabils. En þú veist, nú er verið að tala með þessa grákisafriðun og eða sölu bann eða styttingu eða tímans eða eitthvað. þú veist, fyrir okkur þrjá ekki bara frá krúsial að vita þetta bara í júní.
Jú. Algjörlega, sko.
Nei, fyrr.
Ég meina bara í seinasta lagi.
Já, jú, það bara krúsial að fá að vita þetta í febrúar, mars.
Já. Þú veist, þetta nú eru menni farin að huga að því, þú veist, að
leigja akra.
Já, og setja niður sjálfir.
Og... Já, þetta eru samningar, sko, þetta eru milljóna samningar við bændur.
Já, algjörlega.
Þetta eru engin smá iðnaður. Ég getur rétt ímynda mér ef bara tökum öðru sér dæmi. Ég getur rétt ímynda mér hvernig þetta væri ef að hérna sjávarútvegsráðherra myndi gefa út þorskkvótann degi áður en að þetta byrja. Skilur, ef að þorskveiðar myndi hefjast í febrúar Það myndi að gefa út í log bara 28. Janúar eða eitthvað.
Var það eitthvað búið að heyrast í grátkur útgerða manna?
Já.
Já, ég skal bara nefna bara betra dæmi. Ég myndi að þetta væri svona með lagsveðina.
Já, eða það.
Já.
Það voru bara konu sama stall.
Já, akkurat. Það er betra dæmi, miklu betra dæmi.
Því að þú veist, þetta eins og með rjúbuna, þetta alltaf bara, þú veist, þreymdöfum ára tíma vilja byrjar, þá veit maður ekki neitt og svo bara, þetta, þú veist.
En í gæsaveinir, það náttúrulega rosalega mikið af...
Já, þú ert að við höfum verið að skipuleggja okkur frá febrúar hverju ári.
Já, já.
Vist, venjulega erum við bara nú þegar búinir að panta korn og áburð og þú veist.
Já, já, og búinir að tala við bændur.
Já.
Og, þetta engin smá útgerð í rauninni hjá bændum og eða, þú veist, ekki útgerð hjá bændum, en þú veist, þetta er svo stórt batterí, sko, já. Og þetta er svo miklu peningar.
Já.
Við erum náttúrulega ekki til að fara að leigja ykkur að, þú veist, fjóra akra eða eitthvað getur svo ekki selt fuglinn frá okkur.
Akkurat.
Við erum náttúrulega aldrei að fara að veiða þetta magn og get ekki selt fuglinn. Nei, það er bara að segja, það er bara prinsipmál.
Það kemur ekki til greina.
Sem að gerir ekki.
Svo, þú veist, annað skilur við að stytting veðtíma sem maður veit ekki hver styttingin að þú veist, erum að fara að leiða þetta svæði sem meira svona oktobersvæði eða sem bara friðan frá fyrsta oktober. Að leiða þetta svæði sem nóembersvæði eða friðan fyrsta nóember, þú veist, þetta er gríðarlega Veist, það þarf að koma bara sér fyrst, sko.
Þess vegna skilji ekki af hverju það ekki búið að gefa eitthvað út, sko.
Ég held að samt við friðin og aldrei fyrir en fyrst að nógum við bara upp á uppskjöru bænda.
Já. Þeir náttúrulega, það ekki hægt að friða grákisinn alveg og þú veist, fyrir utan þessar bulltalningar, sko, allan á mínum mati. Það best að taka það fram. Á mínum mati er þessa talninga bull.
Það ekki endurspegla mati þjóðarinnar.
Nei. Vá, hérna, já, þetta er bara, við erum að tala um, sko, tímabil frá, til dæmis bara, ef við tökum bara frá 20. ágúst, þú mátt byrja við að gæsina, til 1. nóvember, þá þetta bara flottur tími fyrir okkur á svæði sem við höfum verið að leigja bara alltaf.
Já.
Og við erum og nema núna í fyrra þá breyttum við hans til og ákveðum að prófa að þróa okkur aðeins lengra og hérna skoðum út nóvember og ímyndið ykkur fyrir þess að kalla sem eru í þessu sem atvinnu ferðaþjónustu þeir allir að byrja að skjóta í nóvember
Já, svona setni part oktober og bara sér nóvember svona
Nóvember bara aðal mánuð
Já, já
Ímyndu ykkur hvernig þetta verður fyrir þá að fá að vita fá að vita það sint
Já, þeir eru bara 100% byrjar að taka við pöntunum núna sko.
Alibó,
Já, og þeir eru búin að panta gotna ábyrð
Þeir eru náttúrulega ekki að fara að segja nei, því að svo kannski veið í nóvember sko.
Já
Þá eru ekki að fara að bóka þá
Nei.
Þeir eru ekki að fara að tapa 40, 50, 60 milljónum bara svona kjartaði sko Nei, það er alveg 100% sko
Mér er einhvern veginn alltaf svona við sko þegar meina eiga undir högg að sækja bara með allt og sérstaklega svo þetta þetta væri ekki boðlegt í neinu öðru
Já.
Ekki neinu, þú veist það bara ímyndaði að væri bara silungsveginn sem byrja alltaf 1. apríl séðan bara núna bara 30. mars þá bara herru, við höfum bara ákveða að frestan bara til 1. maí og sjá svo hvað gerist
það sá reyndara að vera að gera þetta í hérna í varmóni
Já, þú veist, það er ein á þú veist, já. Það var eins og væri bara en, þú veist, mætti ekki veiða grágæs og húnaða síslu fyrir 30.
En það var líka, sko, slýs
Já
Mengun slýs þar, sko já, já, en, þú veist, en þú veist, annars væri þetta ekki, sko
Nei, en þú veist, segja, þetta er sant, þú veist, þetta myndi aldrei vera boðlegt í stangveða heiminum Af hverju er þetta alltaf bara boðlegt í skotin Af hverju eigum við bara alltaf undir högg að segja
ég veit ekki, sko, þetta er svo Þetta er bara svo erfitt Við erum með fólk sem vegan og líka bara venjulegt fólk sem ekki vegan sem á móti veiði
sem satt svo, þú veist, skrítið, þú veist, þannig
náttúrun okkar
Já, sko. Þú veist, þannig fyrir, þú veist, næst, þú veist, eðlun okkar
Já
Fyrir og veiðum okkur til matar
Já, já, algjörlega
Og eins og góðu maður kom inn á að þú farð ekki minna kólefnisspor úr kjötuninu heldur og villibráð
Já, nákvæmlega
það nefnilega það sem gleymist oft
Þú veist, ef að vera að tala um að kólefnisjafna og allt það sko, veist, og það að vera móti kjötina og allt svoleiðis, ég meina þú varst með minna kólefnisspor við villibráð heldur en við gulrót sko
Já
En náttúrulega, þú veist, ég held að sé nú bara alla vannþekking
Já, það ekki eins og maður sé að hérna, særa dýr og hérna, hlæja þeim sko.
Nei, alls ekki sko.
Nei, enga veginn sko Maður gerir bara allt í sínum valdið sem maður getur að skilja ekki eftir neitt eftir sér nema bara
En það náttúrulega líka stórpartur af því að við erum að nota Fiozzi
Já, það alveg það ekki það heillega góð skot bara svo leið sko Þú varst nú alltaf nýdrómagnum kall sko.
Ég var nýdrómag sko
Áður nú kynnti skullinu
Já, sko, ég veri ekki dónaði að nýdrómag eru dröllu góð
Já, mjög góð skot
En sko, það bara svo miklu meira fyrir peninginni Fiozzi sko
Já
Já, en það þetta svo kallað Fiozzi færi
það ekki þetta ástæður lausu af hverju við köllum þetta Fiozzi færi
Já, þú getur svona tekt þig aðeins lengra en the average man
Þetta eins og besta story hjá Snorra varkinum með eitthvað í story hann er hann fyrir austan og hefði ekki og hann með mig í símanum og eitthvað strákar það eitthvað aðeins langt frá eitthvað heyrist í mér í símanum svona eitthvað Stráka, takk ég bara að þið erum í Fiozzi Það svo gott sko En já Ég allavega Þeir verðu að fara að koma með einhverja tillögu Ekki tillögu, þeir verðu bara að koma með hvað þeir ætla að gera
Já, því að þú veist, fyrir mér svona, maður ætlar að vera sár eða eitthvað, þá verði ég miklu meira sár ef að er þið tilkynnt, þú veist 15. ágúst
mm-hmm.
hver reglugerðin væri
mm-hmm.
heldur hann að það væri tilkynnt alfriðu núna
Já, ég sammála þér
Sama hvert breytingin væri sko,
já.
Að þú veist að þau bara 5 daga fyrirvara fyrir tímabil og þú veist þetta tímabil sem þú ætti persónulega undibúa þig 6 mánuð ára byrjar
já.
Að þá
Svo má ekki líka kleymastrákar ég kannski var aðeins og fljótur á mér áðan en hérna, að tala ferðisjónastinu kringum þetta En svo má ekki gleyma bara þessum hlaðborðum sem verið að færa fólki út allt land á til dæmis að jólunum.
Já.
Eða rétt fyrir jól þá þessi villubráða hlaðborð, svo jólunum eru jólahlaðborðin. Þarna borin frá gæs og fólk elskar gæs.
Eða
þeir sem hafa smakkað þessa reykta og gröfnu gæs og svo líka þessa veisluþjónustir eins og hjá Silla Kokk og þetta.
Já.
Hvernig fer þetta ef að Það kemur sölu bara grákes.
Bara ekki vel. Þetta bara...
Nei, þú veist, það alltaf...
En þú veist, það saman fyrir þess að selja. Þegar hann myndi vita þetta núna, það getur að fara að hugsa bara...
Já, hvað er ég að gera?
Já.
Það er maður að væta að kaupa hana núna af þeir sem eiga þetta í fristinum.
Þú veist, þeir fó að heyra það bara í...
En hann mætti ekki selja hana.
Já, mætti, þá geta samt vita það mætti selja hana til fyrst og september hvernig þess að sölubanu byrjar, skilja og getur hann að vera að setja uppi með
Lámarka tjóni
Þetta er rosað stór business í kringum þetta og þetta þarf bara að koma á yfirborði, sko
Já, við hefum kannski að þetta vera aðeins harðari við hérna áka og spyrja hann hvenar niðurstöður kom út
Já, við getum þess að sem bara líka spurt þannig að utan, þáttarins ég bara við vorum ekki búin að hugsa þetta svona langt þegar við fengum hann til okkur
Nei, við ættum kannski bara að slá á þráðin og spyrja hann út í þetta
Nei, við skulum ekki að trubla hann eitthvað
Nei, nei en hérna við kannski fáum svör við þessu hvenær að koma svör við þessu
Já, það alveg var virkilega gott að vita það væri bara eiginlega nauðsynlegt fyrir okkur allan okkur þrjá sko. Og já, þú veist óverulega þúsund manns í viðbót sko.
Já, já, mikið meira það
Þetta er eins og marga ferðaþjónustur að bjóða upp á þetta allir pakkin, þetta þú veist, gisting, þetta hótel þetta sko dveð þú veist,
Já, líka angur. Bara bændur sem að fara að setja niður í akara þú veist, verið að fara að banna grágæsa við því mennur ekki tvarnir að setja niður kannski í 20-30 hektar og það enginn fara að verja fyrir þá
Já, akkurat sko.
Þú veist, á sama tíma það verið að hvetja allar bændastéttin í auka kornrækt á Íslandi þetta svona kannski
Þetta á ekki alveg saman
sko. Þetta á ekki alveg saman sko. En, veist, þetta þarf allan að vera bara skýra línu fyrir jarðrækt sko.
Algjörlega Haldið þið að hérna, leiguverð og ökrum sé að fara að lækka núna
Þú veist þetta rosalega bundin spurning við umræðina sem vorum að taka
já, já.
Þetta erfist ef þetta tilkynnt 15. ágúst þá sennilega allir búnir að borga sína leigu
já, já.
Og hún bara ennþá í sömu skýja upphæðum eins og það búið að vera
já, já.
En ef þetta tilkynnt 1. mæ þá kannski breytist það
Það þarf að vera búið að setja niður í agarnan fyrir 20. mæ talaðum
Já, þú veist, það bara senastu síðans Þannig að þú veist, þetta
Það ekki langu tími það
Nei, segja, þú veist, bara, þú veist 20. júni bara seinasta dagsetningu upp á leigumarkað
Já
1. mæ seinasta dagsetningu fyrir það sem vera að setja niður sjálfur
Já, já, algjörlega Og líka, ef þú horfir á bændur þá 1. mæ líka seinasta dagsetningu sko, því að þeir eru náttúrulega að setja niður margir að setja niður akra á mjög hættulum stöðum það sem verða að fá einhvern til þess að verja fyrir sig
eina sem að bara
Já, bara þú, það allir búin að prófa þessar gasbissur og þessar fuglarhæður og bla 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 Þetta virkar ekki
Það bara eitt sem virkar
Já, þú veist, ef að bóndi fer og kaupi sér einhverja svona hérna, fuglarhæður núna sem að geltir eða skýtur einhverju loftgasi eitthvað bla 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 þá er hann að láta bötta sig
og glemdi nema að sé bara bestu vinur hans að einhver sé að fara að mæta hann annan hvern dag að skjóta út í loftið sko.
Já, ekki einu sinni besti vinur hans
Nei,
það engin að
gera það þarf bara að fara að ráða menn sko.
Já, akkurat sko. Já.
Það þarf líka sko, fyrir auðvitað það að það ekki nógu að skjóta út í loftið það þarf að
Já, það þarf að skjóta áfuglana
Já, það bara það, það þarf að drepa í hópunum
já, já, það bara svoleið sko Alveg saman þóttu tínur einn og einn niður en þú veist, það þarf að skjóta fuglin
Hún læri bara á það, bara það eitthvað fáið allt á fíblastin á morgnana
Já, bara alveg svo mikið gaspissum
Já, já, við komum bara seinnum börnið á gæðin hættir á fíblasti okkur
Já, já. Meni að sjá þetta bara eins og það í haust með blesgæsina Hún bara búin að læra þetta, svífur bara hátt yfir það eru að skjóta núna, við komum bara aftur klunga
Þeir skjóta okkur ekkert
Skjóta okkur
ekkert Bara eftir þeir eru hættir að djöflast í grásunni
Hvað fannst ykkur með eins og núna fannst ykkur vera minna magn á heðagæs sem kom niður skilur í akrana heldur en hefur verið áður
Það erfitt að segja til að því við vorum ekki mikið upp frá
Sammála við vorum ekki að skjóta sömu svæðum og við verið síðust ár
Nei
Þannig að það ekki
vorum að tímum. færa okkur til núna
Já, við tókum svona oktober var svona slakur svolítið Það sefti bara alltaf bara bilaður
Já, þú veist Þetta er svo fyndi, við höfum alltaf að tala oktober alltaf stæðst í mánuðin hjá okkur En nú bara september orðin stæðst í mánuðin
September bara bilaður sko Þannig að og þú veist, og yfirleitt hefur þessi svona mesta heiðagessa við hjá okkur verið í oktober
Já
Þannig að veist, ég þetta ekki, þetta er svona erfitt að byrja eitthvað saman eða svona öðru í sig haust heldur við vannir
við tóku líka aðeins bara svona skrítið að segja það en þú veist, ég held ég myndi aldrei lendi í þessu við tóku bara aðeins 17. oktober, eftir september sko.
Já,
þú veist, ég meina þú veist, þetta var líka bara veist, hvert einasta skittir í sem við fórum á þess eftir bara svona, ok, hvaðan að búna að skoða þetta vel og svona, hvað haldið við sem að fara í morgun svona, já, þetta er svona max 34 svo bara fórum skittrið 36
já.
Og bara, ok, gerum bara besta úr því sem við gotum gert bara næsta skittir í, bara að horfa á þetta svona pæli í sveika, hvað haldið með þetta ég þetta fer aldrei yfir 50 en þetta verið gaman svo hann fyrir að skjóta 56 alltaf svona rétt upp fyrir það sem við sögum max
og líka sko bara eftir skittir í, þú veistu við giskum alltaf eftir skittir í, bara eftir, hvað heldur þetta sem mikið, jól, hvað og þú veist og alltaf bara eitthvað, þetta eru svona 25, 22 eða eitthvað þú var þetta alltaf bara 50 eða 60 þú veist, af því að það voru að dæma eitthvað mér alltaf bara til magninu sem kom inn
já, já, já það var bara að nýta þetta vel
það er fárlega vel, sko
þetta bara eins og við tókum einn akkur á leigu núna sem viðum aldrei tekið aðvar á leigu og ógeðslega erfiður akkur þannig séð sko og var ekki mikið að fugli honum ég man eftir því fórum í hann að eitt skiptið það voru svona 200-250 fuglar í honum eitthvað og þegar maður að fara svona akra
það var ekki, það voru 100
já, já það skilur, þú veist það var eitthvað mjög lítið og það er eitthvað að reikna með svona 10% sem þú ert að fara að ná sko, magnið á fuglinum í akrinum 10% af honum getur, er bara það besta sem þú getur veitt úr honum
já
nema, þú veist, ok, 100, 150, 200 fuglar segjum það í akrinum
já.
Og við löbbum hann í burtu eftir þetta skiptir í með hvað? 60 og eitthvað
já, já man, það var eitthvað svona 50-60, ég man ekki ég get svo sem fletti upp, já, það var ekki bókaldinu
já, þú ert náttúrulega með bókaldinu
það er sem bara að fletta upp
já, það var ekki gaman því að, þú veist, þetta var svona skiptir sem við vorum svona bara já, ég vil svona bara skella okkur ná okkur í stóðu og bara svona hafa gaman já, já og læra eitthvað að því og við prófum alveg nýjan hlut sem viðum aldrei gert áður með uppstillingun eitthvað að gera ég man ekki alveg hvað það var hvort það hefur verið að jú, við stiltum upp að vindarnir var þannig að við stiltum upp eins og við verðum að fara að skjóta fyrir framan okkur en við skutum rauninni í bakið á eða þú veist, snýrum okkur bara við í byrgjunum
vorum á grindunum eða ekki
jú, jú, og vorum að skjóta það, þú veist við vorum faldnir eins og við verðum að fara að skjóta fyrir framan okkur en skutum þær fyrir aftan okkur
virkaði
Haf svínvirkaði, hvað var það mikið?
Þetta var 11. september
já.
58
já, akkurát þetta var svona bara eitthvað bílar
þessi morgun fyrir 6 árum síðan hefði verið 3 ár max
max já, algjörlega
og þetta eins og annað já, eins og vorum að segja annað með það sem þú ert að leiða sem við vorum að leiða sinna aftur í haust sko. Hvað var mesta skittrið sem við tókuð hann 2017
28 eða eitthvað
já,
var... í snældu vitlisu veðri
já,
það var bara svona bingo dagur
já, bara svartur akkur deinum áður sko Já. En þú veist, í öll hins skiptir í einu var þetta bara 0, 0, 0 og 3 og 4 og kannski 1 og 8 og þetta er eitt bingo, sko
já, já, já.
En þú veist, núna í haust var
það var hann ein og tvær hana sem að hana, við höfum reglega eitthvað mest fyrir
Já, það var nú bara eitthvað joke, sko
og Svo var þetta bara 50 og upp í 80
Ég heldum aldrei að fara undir 60 sem aðgrif Þannig þetta eina skipti Toppurinn hann 90
Líka bara geggja að taka alltaf svo undana
Já. Já, ég bara shit hvað mikið undan á maður
Það samt eitthvað sem við höfum ekki verið að nýta okkur senustu ár, það alltaf þetta andasæði sem við höfum við erum ekki búin að átta okkur á því hversu gríðara mikið andasæði við höfum sko.
Við erum alltaf höfum líka veist, við skulum ekkert fela það við höfum verið að selja eins að gæs í heilu, svona í villibráða veislur og annað En við höfum alltaf bara að nota höndina fyrir okkur sjálfur og við veit hana bara svona þokkalegi hófi, sko.
Já, algjörlega. Og í rauninu of lítið þannig séð, sko.
Já, þú veist, það er
alltaf... Ég klára alltaf mína hönd mjög snemma.
Ég var búin með mína fyrir rúmum mánuði, sko. Og það er ennþá 6 mánuður næsta tíopil, sko.
Ég er svolítið alveg komið þangað í dag að, þú veist, ég teki frekar... 20 fugla andamorgun en 60 fugla gæsamorgun sko.
Já,
það er náttúrulega bara eins og eitt skemmtilegasti morgunin hjá okkur enda í haust á gæs var hann að það eru sko 30 eitthvað endur
og þú veist bónus
og þú veist við tókum bara eitthvað 15 gæsir eða eitthvað en, bara svona, var alveg,
en það er samt ekki bara við það að taka 15 gæsir því að 15 gæsir er bara hellingur sko.
Já, meða við við fórum á gæsaveður og við skuldum helmingi meira und sko, það er þetta
Það var stanslist flugu líka allar morgun sko, þetta var bara klikkun
Já, þetta var gekkja sko
Já,
en ég ætla að fá varpinni spurningu hérna svona
þú ert í spurningagýr
Ég í spurningagýr
Fóttu með hana
Nú höfum við verið að skjóta saman í 5-6 ár
Já.
Og gegnum þessi 5-6 ár Það vil ég að nefna mér hvor eitthvað uppáðar skittri eftirminnilegast á skemmtlátt skittri
Þessi þung
sko Byrja á þér, Eddi, þessi ég var tilbúin, meira tilbúin en gau
Já, sko eftirminnilegasta skytteri.
Já, ég bara svona eftirminnilegasta skemmtilegasta, þú veist, bara besta, þú veist, eitthvað.
Sko, ég held að ég viti hvað Gauja að hugsa. Því að eitt, ég ætla bara, má ég segja allan að, þú veist, má ég segja tvö skytteri allan?
Já, já.
Má ég segja þrjú skytteri? Eða fjögur?
Eftir að við byrjum að skjóta saman.
Nei, þú veist, það bara svona, já.
Þetta þarf samt ekkert endilega að vera með okkur þrem, ef það eitthvað annað sem gerir
kvöldin aðeins, sko. Nei, það bara eitt svona, eitt af efstu sem kemur í hugan á mér. Það er á, á hérna, stað sem vorum að leigja.
Já.
Og vorum í blanka logni í Kotnangri og ég held um skotið eitthvað 90 og ég held 90 og eitthvað, ég man ekki alveg vorum þrýr ég Gaui og Höddi og hérna þetta var svona, þetta var eitthvað neginn, ég veit ekki, við vorum ekki að búast við þessu, þetta var svona mikið svona surprise skýttir í, hvað var stórt hvað, og hvernig fuglin kom inn út af því að það var alveg blankalók og þú veist, ég man birting var svona eitthvað eitthvað í kringum síu myndi ég halda plus mínus haldtími það var ekkert búið að gera klóa níu, við vorum með null fugla klóa níu eða eitthvað
það var þetta eitt rosalegt atrið þau sem skytir í
já og maður var svona bara ok, við erum bara að fara heim, við erum að nullan og svo bara kemur allur eða þú byrjar þetta bara allt klukkan eitthvað hálf 11
eins og var alltaf haust
já, samt. Allt þetta haust var svona sko.
Það var alltaf bara eitthvað Eddi, hvað varst að skáti í gær?
Já bara, ertu ekki að grínast hvað, nú strákarnir fara að drulli mér maður nei, nei, og svo bara gerist þetta skilur og það gerðist og það var bara brjálað aksjón allan tíman en þú veist, þetta svona ég hef svo mörg svona ógeisla skemmtileg skytri og svo þetta fullkona skytri það var geðveikt skilur eins og sem við töluðum áðan
en hitt toppar það sennilega að þetta reyna skytri síðan 2018 sem að ég var ekki með
nei, nei, alls ekki þannig sko þú veist, þetta bara,
ég er bara fíblast
sko. Já, þetta bara setur eitthvað svona fast í manni sko ég veit ekki, ég held að sé líka smávegin sko, vídeoði sem ég tek og ég fæ þetta mjög oft upp í eitthvað memories í símanum ég tek um vídeo svona af röðinni sem hún bara stilla upp geðsunum já, nú veit ég af hverju þetta eitt af mínum uppáhalds skytterjum, hundurinn var geggjaður á skytterji og líka skytterjið sem að við tókum hérna á hjá brjálaða frændaðinum
Brjóla frenda mínum.
Já, þegar við skutum á, það var á bak við okkur og til hliðar við okkur og
já.
Ég var að senda hundin hann inn í skó eða sko já. Yfir á og inn í skó
já.
Og svona þú veist þetta þetta
sko, talaðu ég... þegar að hérna Jón baði leyfi
já.
Og sagði hann svo eftir skýttir ég að hafa verið tveir vinir hans með honum og gæði droppa
allt brjálæður
hann
bauð bara Jóni
svona. Já
Já, það var eitthvað miskilningu bara
Já, léttur miskilningu
Hvað þessi byrjað að væri maður að þú veist, leifu ykkur að fara til sín og skjóta hjá sér og tæki bara ykkur tvo félaga með sér Þetta náttúrulega, þú veist, Jón ætti náttúrulega bara að skamma sín
Já, já
Tala hann alltaf við, sko en já, það er eitthvað bara að fara að mis
Já, en nei, þetta er hjá mér er þetta núna orðið svona hvernig þú veist, aðstæðar hundurinn að fá og hvernig, hversu vel hann vinnur það eru eftirmyndunum sem skýttir hérna mér í dag
já.
Og líka náttúrulega performansið okkar ég segi það ekki en það spila svo stórt inn í hvernig hundurinn hjá mér því að þú veist, þeir eru náttúrulega búin að fá að fylgja þessum hundi frá byrjun skilur og fá að sjá hann vaksa og dafna skilur og
ég, það bara orðin mjög góri haust sko
já, þú veist
hann bara framfæra okkur einast ári og þú veist bara haust í fyrra var haust hans besta haust sem hann hefur verið í þess að það hittið fyrra
já.
Og sem núna í haust er það besta tímabilið
að,
og næsta haust er hugla besta tímabilið hans hann er alltaf betri og betri
sko. Og eins með skytrið sem þú varst að tala um áðan 30 endur og 15 gæsir veist,
ja, það var að geðveikur sko.
Þú veist þetta var það var, þú veist það situr líka mjög fast í mér út af því að bara hundurinn vann þetta bara upp á 100 og fucking 50%
Já, mér varst það skiptir í svona mjög eftirminnilegt úr haustunum af því að hann bæði var þúst maður þurfti ekki einu svona við pæli hundrum hann var bara hann út að sækja
hann bara vann þetta eins og herforingi
og svo í fyrsta skipti held ég bara ever sem ég hef verið að skjóta önd með einhverju við náttúrulega vorum bara tveir
já
og það var bara eitthvað þúst fimm endur fljúin sex skot
mm-hmm.
og maður svona ja þúst ég tók tvær eða þrjár þúst annað hvort
mm-hmm.
og það var bara svona ja þetta var bara snilld og klárum bara alltaf
já.
Það ekki, ekki oft annað önd, sko.
Nei, en þetta svona skitriðin sem að setja fastast, jú, auðvitað Helsingin, þegar fórum að Helsingin skilur eitthvað svona.
Það var.
Já, leiðu nú gauði að...
Já, já, áður en klára.
Það eru svona, það eru tvö sem setja svona efst hjá mér. En alltaf annars er, þannig að 2017, þegar við vorum bara tveir hana með fára leitla falnir í kolvitlusu veðir og þurftum að fara eldast í kvígunar hann í miðju skitir í
þessu. Já, 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 já.
Það eitthvað sem að gleymur aldrei.
Nei.
Og þegar vorum, eða bara svona fyrsti stóri morgunum okkur saman, þegar kom á þresti ofan í okkur bara
hálf
tíu.
það var svo gott, sko.
Það var reyndar eitthvað að ruglaðast að atrið bara í sögu okkar, sko.
Já, það var bara eitthvað með, það var líka eitthvað með bara það Já, þú veist bara hálf tíu voru konur í svaðala tölu, sko, þú veist, ég veit ekki
Hálf tíu voru við bara konur í bílna leðinni heim í kaffi, sko
já, já, já.
Ég man eftir þessu, sko, við vorum búin að fylgja þess með smakri
Já, bara með röngun
og
augum, sko
Já, út af við vorum alveg handvissum að hann myndi gefa sér akkur og það vissu ekki margir á honum
Já, líka, sko, hún byrjaði neðst
Já
Það sást ekki tvuglun í honum
Nei.
En við erum alltaf bara búin að
skanna
dörvöld meir en allir aðrir
ég búin að leggja mikið meir á okkur skilur það er bara þannig
mér var samt bilaðast að við þetta sko, er veist, að þetta var svona eins og skittri haust það bara veist, komið átta gæsir og það bara lágu þetta bara, bara bílun í dig fyrir utan það hvað var mikið feil veist, ég maður bara eftir ég var að horfa eitthvað ég var að horfa þetta bara fyrir stutt og spectacles og eitthvað það var bara eitthvað svona eitthvað að tökum þær og síðan fór maður upp eitthvað og bara eitthvað að þrjáður og þannig eitthvað að leitu þau þá heyrist eitthvað svona að ég gleymd að hlaða já helviti
þú varst með hérna þú varst með gömlu byrsunum líka þá sem var bara tjókað út í eitt
neða ekki, þarna var hún góð sko.
Þarna var hún góð, já
þetta var hann eitt haust, bara sló ekki felslag svo kom bara næsta haust og þá fór hann að slá svolítið mörg felslag
En sko, ég man alltaf eftir þegar við hringdum í bóndunum og fengum leifi, sko þá sem, já, ég var mættur að hann klóða nýju til að þreskja
já.
Bara, ok, þú veist, þá það bara þannig og við bara
gerum bara gott úr því
og við vorum ekki að leggja, þú veist við vorum ekki að leggja 110% fram eins og við gerum alltaf í uppstillingu og svo leis út að við vissum að við vorum að fara taka stutt skýttir í og þurfum að fara
Var það ekki? Við vorum
alveg... Já, við lögðum alveg víða, en við áttum samt gervigæsir inni sem við hefðum alveg geta bætt í. Við
gerðum alveg hrað, þú veist.
Já, já, en við verðum líka að labba með þetta allt, sko.
Já, já, þú veist, ég að segja það.
300 metra, sko.
Já, þú verður við að aðstöru upp á það að gera, en þú veist, pæliði samt í því, strákar, ef þessi morgun, þarna, hefði komið núna í haust.
Já.
Og hann hefði ekki komið á þreskivinu, hefði bara fengið okkar tíma.
Já.
Sko, pæliði fyrir utan það, þú veist, bara, þú veist, allir þessi faktorar, þá hefði farið í einhverja, þetta hefði verið bara einhver bilun, að þetta var, þú veist, fuglið var að það kom yndir að þreski vilja mætir, en bara burt sér frá því öllu, muniði eftir blesgæsa fluginu.
Já, var rosalega.
Og það var að setjast á okkur hann bara klukku tíma á hann með skutnum fyrstu grásina.
Og hann líkandi byrgin.
Og hann liggjandi byrginu og við vorum
Það lendi einu óla mér
Já, við vorum að taka þann upp og snappið Það bara komi bara Við hefum verið hann að 2007 sko. Þetta hefði verið einhver Þetta er einhver önnubil
sko. Svo er þetta líka svo fyndi sko.
Ekki sem segja, þetta er sem er að hugsa sko.
Nei, veist, Svo er þetta líka svo fyndi sko. Það er öll þessi flottu og skemmtilegu og stóru skeittir sem við erum að tala um Þetta er allt skotið með í hérna liggjandi fjölubyrgjum og það margir sem vil, segja alltaf við manna þeir vil ekki skjóta og liggjandi fjölubyrgjum út af því að það er svo erfitt að skjóta upp úr þeim ég vil meina við sem langt best að skjóta upp úr liggjandi fjölubyrgjum heldur en einhver öðru sko
eða sammála sko
eða þú veist, mér er það allan að þú veist, það gengur alltaf best hjá okkur
öll þessi skittir í sem við erum búin að tala núna
já, þetta er liggjandi
erum bara...
saltana
já,
það er, bara...
það er liggjandi
já.
Þetta er svona, ég man þegar ég prófaði þetta í fyrsta skipti þá var ég bara ekkert eðlilega hægur og allt eitthvað erfitt og klunulegt
þetta er æfing
svo kom bara næsta skipti Þá er það alltaf í lagi, sín í dag er þetta bara eins og að borða ís, sko.
Já.
Þú bara tekur skeiðina dýfir ísinn og borðar, sko.
Aldrei við þessu.
Þetta er líka bara, þú finnur ekkit byrgi sem er já, náttúrulegt eins og þetta til þess að fela því, sko.
Nei, líka.
Og, hérna, í haust
reyndar. Að þú notar það rétt.
Já, já, að þú notar það rétt.
Það er ekki nóg að kaupa bara líkindi velubyrgi og
henda
út og túnni og Gustaf renda og...
Akkurat.
Já, og maður sé það oft þegar þannig að klikka þessi á mönnum að þú veist að þú þarf bara mættur klukkutíma fyrir.
Já.
Þú veist, klukkutíma fyrir heldur en þú ert vanur.
Já, já, já.
Og gefa bara klukkutíma í að raði byrgið.
Það tekur alveg tíma að reyti í það. En svo þú veist, þú veist kannski með eitthvað nakur, þú veist alltaf að skjóti, eða bara alltaf að skjóti ökrum, þannig að reytir þú bara í það fyrst bara vígarlega.
Já.
Og svo kannski bara bætur aðeins í það.
Ég reyndar sá það núna, hérna hjá... í haust hann, þegar að kanadni komi til okkar og hann Mario hjá Final Process var að sýna okkur það hann var að sýna okkur hérna myndaði þegar að hann notaði svona liggjandi Filibriki í Akri sem að var alveg bara 3-4 metra stutt grasi á
já.
Þá faldi hann það í þrívít
já,
ég er það hann reytti í það og makaði drullu í það þannig að þetta lúka eins og þetta væri bara jörðin
Já, ég hef bara aldrei séð neitt jafn töff eins og þetta.
Þetta er sko, hann átti mynda þessu og við þurfum eiginlega að finna þessa mynd og seta hann í story á Instagram hjá okkur eða eitthvað svona til þess að fólk sjá þetta og átti sér á því hversu mikið hægt að gera með þetta, sko.
Já, því að þetta er, sko, þú veist, og það geta farið í kartöflugarði.
Já.
Með þessu, sko.
Það er bara nákvæmlega þannig. Þetta var svona, maður bara svona, ha, þú veist, ef að myndin hefði verið tekið 100 metrum ofar þá þetta verið svona hvar valli sko
það líka bara svo geggja við þetta veist, það þessi ykkur drullu kulda
já
svo bara hend, við bara ykkur 10 gæsum inn í það og já. Það bara komið stofið hitti
já, maður bara bólnum sko nei, þú veist þetta, þetta er bara svona já, þetta er svona ein pæling sem maður spáir í sko er það út að maður er að fela sig svo vel af hverju maður er að þú veist af hverju okkur gengur svona vel að skjóta úr fuglinu sem við erum að fá inn skilur, er það út að við erum svo ógæslega vel faldinir í þessu, eða er það bara hvað er það, sko?
Ég líka bara samstiltir
já. Já, ég held að sé bara blanda af öllu, sko líka þú veist, sérstaklega þegar við erum bara þrýr veist, þá er bara, veist, við erum alltaf eins ég vinstra meinn, gauður í miðun og þú ert hæra meinn og þú veist, ég veit bara þrjár gæsina sem eru lengst í vinstra þetta eru bara mínar gæsir
já.
Gæsina sem í miðjunni, kannski 10 veist, það bara gauða gæsir
já, já.
Hann bara velur það úr því
mm-hmm.
og þú ert bara með þínar hæra megin
já, já.
Og þetta er ekkit veist, þetta er ekkit vesan
Nei.
Þú veist aldrei, þú ert lendur aldrei í því að þú ert að skjóta sömu gæsa og grannar
mm-hmm. Já, það er alveg satt sko
en fyrir utan það, veist, þá bara líka einhvern veginn veist, þú sérðar allan leið að það sé alveg vendi punktur veist, mm-hmm. yfirleitt úr því skurðið eitthvað, þá bara einn sem er að fylgjast með
mm-hmm.
Þannig að þú vippaður upp og ert ekki alveg tilbúin.
Já, já. En út að þú ert svona í spurningastöði, þá langar mig líka til að koma með eina spurningu til eitthvað beggja.
Já.
Uppáhalds staðsetning til að skjóta á, hérna, á, við, og þá tökum við bara Suðurlandið inn í, ef við skiptum eins og niður í þrjú svæði, bara það er neðri parturinn, hérna.
Fjóinn.
Já, og miðjan og svo og efri parturinn upp í hrepp.
Alltaf vilja allir svari mitt, sko.
Já.
Kannski ekki allir hlustendur.
Nei.
Allir sér þekki þig.
Já.
Já, þetta er góð spurning. Þetta er mjög flóki spurning, sko.
Já.
Ekki sammála.
Hún er auðvöld fyrir þig, kói.
Já, ég... Ég held að sé bara sama og guði, sko, niður sjóinn, sko.
Já,
já. Það er bara svo margt þar.
Já, já. Þetta er, neðri parturinn að gefa okkur hvað langt best í mismöndi fuglum,
já.
Mismöndi skytterjum og aðeins oftar vindur.
Já, mér finnst líka, sko, mér finnst einhvern veginn lengra tímabilið. Þetta byrjar bara...
Þetta byrjar það snemma.
Já, bara ég byrja 20. ágúst. Svona, þú veist, þú getur
byrja... Já, þú getur farið, ég meina, ég muni eftir þegar við tókum hérna gulróta akkurinn og skutum hana 20 eða eitthvað. Bara 20. ágúst. Það alveg bara geggjað, sko.
Veist líka bara, þú veist, ekki bara veiðin sem slíkara niðurfrá, þú veist, það bara einhver megin... allir mófuglin og allt saman já, það svo mikið
fuglalíf
spjallarhingurinn það bara einhver megin margir faktórar bara eitthvað, það svo fallegt að vera þarna ég veit ekki hvað það
já, ég enda bara að tala út frá skitriðislega síð sko, en mér finnst hann deila bara skemmtilegast af öllu er að fara á Helsingjan þú veist, þá bara mér er alveg saman hvað ég veið sko, þetta bara svo flott umhverfið hann
geggja
skriðjöklanir og bara, þú veist allt saman bara, þú veist, bíltúrin og bara raunnið og þú
veist það er náttúrulega bara... sko þú veist það er ekki bara veiðin sem að halda manni, þú veist, í þessu þetta svo margir aðrir faktórar
já, ég meina ef það gaman í skurðinum og það nullið þú veist, það alveg gaman eins og að skjóta 40 og það svona allt í lagi gaman í skurðinu eða bara, þú veist, skemmtilega heldur að skjóta 80 og það bara leiðilegt í skurðinu
mér finnst eða skemmtilega skýttir í þegar að allt gengur upp ef maður hittir vel og þú þó veiðir bara 10 en ef þú hittir vel á þessu skýttir í og fuglingum skemmtilegin þá og vináttan eða þú veist, og svona eru góðu brandar og grín í skurðinum þá er fullt skýttir í fullt komið
Já, og líka stundur bara sumin nullar að morgna bara að fara að vera illa góðir
sko.
Já,
við þurfum bara að fara að selja hennar raunir til þess að fara nulla sko.
Ég fannst hann eins og hann 20. águsti haust sko. Mér fannst hann alveg tjúllagur sko. Mér fannst bara svona allt veist, við vorum hann að
fórum líka með bara fellísið
fjalla fellísið hann og bara svona allan pakkan veist, þetta var bara
grilluðum og bara gerð þú veist, þegar sko, strákar
þá var ekki runnerin komið bælti ég ef hann hefur verið með okkur
já.
Þetta er reglega, þú veist, við hefum það sennilega verið að fara að fríða heiðagæsina
ég held að
nei, sko, í alveg hún strákar þú veist, eins og hérna 2019 þegar fórum í reyndir að skáttir gæsa við hérna, þá var stúlindir ekki komin inn í þetta kvei þá voru 11 daga ég hef ofta hugsað út í þetta tilbaka bara, þú veist, þarna er ég komið með barn og konu og skilur og svo leiðis og ég var í 11 daga að veiða heiðagæs og hreindýr sko litl draumurinn
já
hvað þetta gaman að fara í svona ferðir maður bara í sínum eigin heim í 11 daga að gera það sem manni finnst skemmtilegt í heiminum
já algjörlega sko
við fórum í ferð í fyrra við verð reyndar fórum við ekki neina ferð núna í ár
Ég fór náttúrulega bara, ég fór með fjölskyldur
Já, þú fórst reyndir að ferð
Ævindýra ferð
Já, heldur betur Og hérna, en þú veist, þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að bæta inn í bara að gera árlegt, finnst mér Saman hvort við förum austur og hefða gæs eða vestur og rjúpu eða hvað það er, sko
En þetta er einmitt sem að ég var alveg komin á aftur á punti sem voru að tala með á hann
Já
Að þetta er einmitt líka sem er eitthvað
Já.
Til að maður getur stilt sér inn í svona ferð
já
þú veist eða grágis friðu haust
já
frábært að taka 10 daga heiðagæsatúr
já, algjörlega, þá myndir maður bara taka sumarfríði þarna frá 20. ágúst til eitthvað inn í septemberskilin
ég segi það sko,
já.
Það er svona, þú veist þetta er bara faktor í allt saman
já
Það er eiginlega bara svolítið vannvirðing við veiðumenn
að
ef þeir ætla að halda þessu svona til streitu áfram, sko, bara segi bara langa þögnin
Ef að hérna, Guðlaugur Þór er hlusta á okkur, þá hérna, myndi við vilja, hann myndi senda á okkur og láta okkur frétt vita hvað í gangi þarna, sko
Já, við náttúrulega höldum öllum
Hann veiðumar, heldur hann sé að hlusta
Bara getur mjög öllur Margir að hlusta á hann En ég hann Ég segi nú bara eins og alltaf að þið getið treist köllunum.
Já, nei, það var gaman að fá upplýsingar um þetta, bara endanlegar upplýsingar.
Já, algjörlega.
En ekki það, kannski er ekki neitt komin nýr á blað hjá, þú veist, við vitum
nei, að þetta. Nei, mannlega veit ekki neitt, sko, ég er ekkert vissum að tala um það ákjæða, það er nú aldrei eitthvað klárt fyrir en í vor, sko.
Já, þetta er eitthvað starfshópur sem er að vinna þetta.
Já,
af og... hverju þar þetta alltaf taka svona langa tíma þú veist, það öll gögn löngu komin
já, 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 já en þú veist, svo kemur spilar inn í þetta COVID og þá voru talningarna svona og svona og svona
friðunum byggir á illa nokki að, þú veist, ekki hafa þetta eftir mér en eins og ég skildi allan að byggja friðun á þess að 2020-2021 þá voru varptalningar og stopptalningar í Bretlandi mjög slæmar ég held að sé ekki komið út úr 2022 talningunum
og hefur verið að bíða eftir því þá eða eitthvað svo leiðis
já, svona, eins og ég skildi þetta en þú veist, ég ekki
Þeir hljóta að vera konum með nýðustu því að þeir eru búin að telja þetta fyrir löngu síðan.
Já, já.
Þú veist, við vorum að ringa inn tölur hérna til Arnós sem hefur verið að merkja fugluna hana og taka við vanginum. Þá vorum við að ringa inn tölur hérna því að við vorum að sjá fugla sem að...
Kára glösustu þið?
Já.
Stundu kömbunum bara...
Já, ég mani þetta
bara í lok november eða byrjun desember.
Nei, ég hringdi í eitthvað hann það var í byrjun janúar. Það bara var næstu landur í bílslysi ára hann að, þú veist, 200 gæsir eitthvað sem flugu yfir mig og svo bara rétt aðeins setna, bara aðra 150 eða eitthvað og þetta bara aldrei sé gæs í kömbunum áður, sko.
Rólegt aðeins.
Nei, þú veist, þetta búið að vera svakaleg vegfæl hjá okkur strákar og hérna, þó maður segir sjálfur frá þá hefum að búin að læra við, veist, ég ætla ekki að segja að við sem hérna, komnir á við á bestu en svo ég undirstriki orð Kjartan Antonsson, hvað eftir 10 ár?
Já, ég meina að þetta bara búið að reitt stort námskeið og hérna þú veist, það sem að líka hjálpar okkur allir að við erum allir mjög gaggrínir á sjálf okkur
já,
og þú
veist,
og hvora aðra
og hvora aðra, ef ég vel skittir í morgundagsins og það feilar sko, þú veist, þá fæ ég
að heyra,
þá fæ ég alveg að heyra fyrir allan penningin sko, og sama þú veist, með þig og Gauja þú veist, að þetta svona, þetta ídrundu þá vilt ekki gera mistök sko
já,
og hann
þetta er bara eitthvað svo ótrúlega spennandi og gaman við þetta allt saman.
Já, og þú veist, þegar maður hættir að læra eitthvað nýtt í þessu er þá ekki alveg eins gott bara að hætta þessu.
Jó, ég held að sé nú þannig sko. Líka að þú hættir að prófa eitthvað nýtt.
Já.
En mér samt fyndið þegar við tekið einhvern svona með okkur sérstaklega sem er að koma í fyrsta skipti með okkur og sérna er svona búið að skjóta og svona er að ganga frá og þá var yðurlega alltaf sá sem var að koma með svona hvað hérna af hverju þeir svona reyður út í hvernig að það? Já, það er engin reyður sko, hvað menar við?
Menni bara að segja sínu sko þannig.
Já, þú veist. Það er kannski, sagði þú eitthvað gauði að ættum að gera þetta svona og við erum eitthvað að rífast aðeins morguninn og svo var þetta ekki að fara eins og ég sagði og þá er alveg bara hamar í hamar og...
en við veitum alltaf allir þetta er alltaf bara fíblaskapur og svona eiginlega gaman á milli okkar.
Já, 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 þetta er ekkert
svona. En þeir sem vera að skjóta mig okkur, þeir stundum vera bara...
Leysi ekki alveg í línuna.
Já, það er ekki alveg að fatta þetta sko.
Svolítið að skraða svona eins og allir séu brjólæra, það er allir bara í góðu skapið sko.
Já. En samt að meina það sem er að segja.
Já, já, já.
En svona einhverju leiti kannski.
Já, já, algjörlega. En hérna, já, þetta er bara svo stór partur af þessu sko.
Já, en ég meina, veist, mér finnst þetta samt bara, veist, þetta er frábær leið til þess að læra. Verða betri.
Já.
Af því að ef allir væri bara svona eitthvað að, já, þetta er bara fínt sko, þetta er bara gekk allt í leið. Þú veist, þá væri við bara samast að vera fyrir 5 árum.
Ég, þú veist, þetta er bara, þú veist, við erum að fá skilabóð á Instagram, sérstaklega mikið á haustin skilur við, þegar við erum að sína frá okkar veiði. Þá erum við að fá skilabóð bara svona, já, hvernig er að gera hlutin og eitthvað svona, og maður er að reyna að gera sitt besta með því að, þú veist, útskýra fyrir mönnum hvernig við erum að gera hlutina. En það er bara svo rosalega erfitt að útskýra því í orðum hvernig við actually erum að gera það.
Já, við samt höfum alltaf lagt það svolítið mikið mörgum að reyna að hjálpa öllum eins og við getum.
Já, það hefur bara alltaf því verið okkar markmið, skilur við.
Já, veist, og maður sé ekki að fá neitt fyrir það,
já,
en veist, við viljum hjálpa mönnum allan að komast á rétta braut.
Já, já, bara, þú veist, og vekja áhuga manna, skilur við fyrir þessu.
Já, algjörlega, sko.
Þegar þetta er... Þetta er sport.
Já, þetta er bara...
Þó að þetta sé sumstar atvinna.
Yeah.
Já. Þú veist, það er ekki hægt að segja hana. Þetta er í ferðarþjónustunni og svo þessu. Þetta er í rauninni atvinna, skilur.
Já, var að hugsa þetta að villast fyrir göð.
Já, 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 já. En þú veist, þú ert aldrei að fara að vera í atvinni við það bara að skjóta gæsir, skilur.
Nei, nei.
Það er ekki þannig. það bara þannig virkar ekki skilur við en ef þú ert með þetta í ferðaþjónustu eða öðru slíku þá er þetta náttúrulega orðin atvinna en já ég allan að þú veist eins og við þekkjum nú orðið helvítið marga í kringum okkur sem að við erum að leiðbeina og reyna að hjálpa og þú veist þetta bara svo erfitt að útskýra orðum trókar
já síðan líka þú veist sem þú ert bara með bara gulla veist, bara eitthvað
pappa
pappa þetta hann er kannski þú veist að skjóta sögakróki eða eitthvað eða eiga fyrir því eða whatever og hann er svona að spyrja mann veist, og hann eitthvað svona já sælir ég hérna í túni á morgun og það skurðu bekkja vegna og eitthvað að dra hvernig myndir þú stilla upp
já.
Og þá maður svona veist, ég vil hjálpa eins og ég get Já. En ég veit ekki alveg nákvæmlega
það að svona að það hvernig vindurinn hafi sér
hvaðan komaður veist, hvað er að fuglinn í gær og svona séum við bara spjallum allt þetta og þá kemur svona eitthvað að þú veist herðu ok, sendu mig bara enna kortamynd þá get ég svona aðeins summað út áttamæðis á þessu svona hvað er líklegt og annað, þú skal bara segja nákvæmlega hvernig myndi gera þetta með það sem ég veit og þá kemur alltaf þessi leyndadómur skotaði manna eitthvað svona já, ég vil nú ekki vera að segja þér hvað ég og þú veist ég hef ekki verið þar að reyna að stila ykkur að öðrum og menn séu að líði þannig ég svona, þú veist, já, ok þú veist, þá geti bara hjálpaði svona mikið
já.
En sendum við bara nákvæmlega, ég skil bara gera þessi get og...
það er nú eitt á þessu líka með þessu svona stila ykkur öðrum ykkur svona sem við þurfum nú aðeinskast að koma inn á því að þú veist, við höfum nú aðeins verið að lenda í vandræðum ákveðnu svæði sem við höfum verið að leiga og litlu drama drottningar sem að veiðumenn geta verið sko.
Já, líka bara það þú veist að þú veist, ef þú átt mikið pening ert bara, þú veist, eru tröllu sami peninga
og eru þeir nú flestu við færir
já, já. Þegar þú veist eins og er kannski að fara að leiga bara þau okkur laxin aftur sem dæmi þú ert að allar að leiga inn að laxveiði á þá var það kannski bara 100 milljónir þú ert ekki að fara að spandir í það fyrir eitt sumar en allar að leiga eitt gæsa okkur þá var það kannski 1 milljón eða 2 og það er ekkit mikil peningu fyrir sumar köllum
Nei. Að, við vorum nú ætlum nú heldur betur að taka einn akkur svo kom bara einn með búntið bara á
já.
Já, svona búið að vera bara við einhver vinnuskipti og svona sanningar sko
Búin að vera, þú veist, þvílið lengi að dreymum að vera hann og búin að fara, þú veist, ég veit ekki, þú veist, 20 ferðir hann eitthvað
Skoða og spugleira
Já, og græja fyrir kallinn
Græja fyrir kallinn og
Þú veist, við erum konum með þetta strókar
Já, svo bara kemur einhver gæi beint úr vesturbænum með eða eins og maður segir í vestu bænum býr skrýtingall kom bara beint með seðlabundi þannig að sæli strákar
þetta er svona, þú veist, eins og þetta er svona eins leðlug galli eins og bara bæði með enna podcastið og maður sína frá Instagram og svona,
já,
að þú veist, maður getur aldrei sagt raumurlega hver maður er, af því að Nei. Þú veist, þá er maður bara hrændur að einhver annar koma og svúpiði undan þér, sko
já, algjörlega
af því að þú veist, við erum ekki svona efnaðir
aðri veiðum en að spyrja hvernig gerum við þetta mér finnst þetta erfið þessa spurningin í þessu þegar að vera að spyrja mann veist, hvenar farið upp og taki þær
já.
Veist, það er bara einhver megin og þarf svo mikið að skynja momentið
já.
Bara morgun eftir morgun
það er svo misið að þetta á milli skiptir í það
já, þú veist við þurfum líka stundum alveg bara þú veist, fá, þú veist, 3-4 flug til að komast kannski bara akkur og þá rétta momenti að taka
já. Mér varst við eins og á nýja svæðin okkar núna út í landið með að bara út að segja bara út í landið mér varst erfiðara átt okkur á því heldur en eins og ekki erfiðara við þurftum að finna okkur nýtt moment þar heldur en eins og í hérna í flóanum
já, algjörlega
það var alltaf var, þú veist þetta alltaf svona gömul mýta að Veistu, að ég að taka þér svona þeir eru að tilla löppunum á túnið
já.
Og að ætla bara að gera það þá er þetta ekki bara að veiða mikið sko þú voru bara að vita akkurat
og að þú ætla að skjóta þær bara sitjandi þá er þetta heldur ekki bara að veiða mikið
nei, en þú veist að þú ætla bara að taka þér líka í einhverju háflugi þá er þetta heldur ekki bara að veiða
mikið
þetta
er bara svona einhver...
Veistu, þetta er rosalega fínt millivegur sko.
Mjög fín lína sko
já En það er líka það sem gerir þetta alltaf svona skemmtilegt og ástæðan að hverju við erum að pæla svona og spugla þeirra ógeðslega mikið í þessu strákar.
Já.
Það líka sko að taka helvítið marga drullur yfir hvern annan á kallaran.
Já, já. enda líka þú veist, við erum að lifa fyrir þetta strákar.
Já, já. Ég meina það líka, þú veist, ef maður kallarinn sem að ég hef nú átt verið já. Og hann og maður kannski búin að segja þrisvar sinnum ekki taka þær tökur þær í næsta hring
já.
Og þær fara já, maður bara lítið lýsir sko
já, og þá hefur líka verið duglið bara að skipta
já, já, ég meina, þú veist en þú
já, þar... líka tegur kallarinn kalla þú þá bara næst já
og svo kalla maður og það gerist nákvæmlega sama og þá verða allir brjálæðir og
ja, þetta bara hluta þess og, og þetta líka oft svona þú sérstaklega lendir í sem erfiðu skytturíum sem að, eins og var í haust svona með að kannski lenda á erfiðu skytturí og venjulega væri þetta kannski 18-20 gæsir en einhvern veginn bara í haust þú veist að náðu alltaf að kalla ég ætla ekki að segja alltaf, en mjög oft að kalla þetta rétt tímabila því að veist, gæsin var að fara að beila
já.
Og það bara, þú veist, það tekið rétt áður bara núna, skotið.
En svo, nú, eins og ef við erum bara þrýr, eins og við fundum að það í september skytriðinu, við þurftum ekki að segja núna, við fórum bara allir út já, að það sama tíma.
Já, akkurat, þú veist, bara svona eitthvað gæsi kastaði sér og þá bara, viðst, vippa með sér bara út og byrja að skjóta og svo bara, já, það allir bara.
já, það allir
skjóta. Í stæði fyrir, svo, þú veist, einhver fjórðu með okkur
já.
Og svo bara rjúku við eitthvað upp. Og þá var hann bara, það kallaði engin.
Já.
Það var eitt helvítið gott skittir í hann haustu frá.
Já.
Þegar hann var gróf hólunar um nótina gesturinn.
Já.
Það var með því betra.
Æ, manni, ég er þetta að koma að senda hann og ég svona eitthvað hvað hérna Hvað, mætti hann ekkert með ykkur í morgun?
Já, við sem bara segja frá því. Það var þannig að við vorum að skytri og í staðin fyrir að við fengum að setja niður inn akkur, það var með því skiljar, við myndum taka með okkur mann, aukamann á eitt skytri. Og hérna, það var sem þannig að Jón þurfti að mæta hann seinna og við, og við förum og tekum hvort það sé gæsteginum áður og það gæs og þá hringi bóndin í kallinn sem átti að fá að fara með okkur og hann, já, hvað þarf ég að gera og við sem, þú voru að fara að moka hólu bara hann við hliðin á hólunum hjá okkur
félagi bara nú anskoti vel
já, og þeir fara hann saman bóndin og hann að moka hólu nema hvað, þeir moka hóluna og já, þú veist já, moka bara hóluna og allt í góðu svo mætum við daginn eftir Og við förum og sækjum henni kall og bara frábær kall, skilur.
Já,
það er bara geggja, mjög skemmtilegur og góð skytta. Og hérna, og svo förum við að stilla mig upp og svona, já, förum allir í hólunar okkur og allt náttúrulega í kólnið að myrkri.
Já.
Svo kemur Jón að hlaupandi eitthvað og kemur í hóluna við liðin og þér.
Já.
Og svona, já, það er að byrja að byrta þarna og Við erum að skjóta eitthvað, held ég fyrsta, já, á fyrsta flugið eitthvað
svona. Bara í nokkuð svörtu.
Já, nokkuð svörtu eitthvað svona, svo segi hún eitthvað, hvað kom ekki kallið með eitthvað svona? jú, er hann ekki liðin á þér? Nei, þá var hann bara 50-60 metrum í burtu frá okkur. þetta er svona partur að því, þegar menn ekki alveg skilur, að þú veist, hann vildi ekki trubla okkur
Nei.
Það er svona fóvarna svona langt frá skilur en
ég verð svolítið að hann ég verð heila að segja þér eins og þetta var nákvæmlega því að þetta er svo ógæslega fyndi minning að þetta er svo þetta það er að koma gæsaflug, bara fyrsta gæsaflug eftir ég mættur
Já.
Að það er einhverjar þú veist, fimm gæsir eitthvað hvað svona svífandi svona aðeins langt frá Og ég segi eitthvað, svona, látum það bara taka hennar hring.
Já.
Og svona svífa fram með mér, svona í svona semifæri.
Já.
Og þá var ég búin að spyrja ykkur hvort að kallin var ekki með. Og ég fekk ekkert svar. Svo búin að svífa fram með svona semifæri. Og svo bara eitthvað svona, dung, dung. Ég, með döðbrá, sko.
Hvað er að gerast?
Hvað er að gerast? Bara að gæsa hann ekstra lengst í burtu, sko.
Já.
En kallur allir döða færi á það skilur ekki það hverju við döku það ekki
Já Þetta haust var klálega besta haustið hingað til strókar
Já
ekki allir samanlega það?
Já. Þetta var haustið sem vinnan skilaði sig.
Já, þetta var eða svo leið, sko. Alveg sama, þú veist, við vorum búin að leggja svo rosalega miklu vinnu í þetta senastu ár. Við áttum skilið svona haust.
Algjörlega.
Eitthvað svona lokum strákar sem að þið viljið fara út í?
Nei, bara svona samúrn og ræða. Væri gott að ítreka þetta hann að með gráki sína.
Já, það verði gaman að fá svör við því.
Og
sem allra fyrst.
Já, og svo, þú veist, ef að svo verður þá væri bara til að við þrýr myndum taka og myndum segja að verðum ágætir heiðagessinni.
Já.
En ég myndi segja að það master hann að haust.
Já, já. Það geti orðið.
Það geti orðið, sko.
Ég áskorun ný markmið.
Já, það langar að þannig.
Og annað, en nei, annars ekkert svona, eitthvað sem þú vill segja, gauði.
Nei, bara, sé bara sömu nótum, sko.
Já.
Að því að þetta er, þú veist, maður að skipulega geta núna.
Já, já. Og það, við erum farnir að plana ferðir, eins og reyndir að ferðina og þetta.
Algjörlega.
Og hérna.
Gæti nú eru veisluferð.
Já, já, og það er alveg 100% að hún verður. Veisluferð.
Já, það sama, þannig að það væri, ég vona að við séum ekki látnir að sitja á hakanum eins og alltaf skotuðum enn og fá eins og verð bara hann réttur í tímabil og allir brjálæðir og allt í volið, þú veist að því að það eru allir miklu sáttar við að fá það bara sama hver, sama hvað það er
já.
Að fá það bara í vor.
Algjörlega,
í vor?
Já, já bara fyrir vorið.
Já, bara, ég er bara, þú veist, fyrsti maí, þú veist, það er að byrja apríl á, mm-hmm. bara það er að byrja apríl og Og það þess að áttur ekki hún út á fyrsti apríl, held ég. Og hann að, og já, bara fá þessi svör, bara,
vist,
mánuði frá útgáða þessara þáttar. Mm-hmm. Ég get ekki beðið mynda 20. Februar, það
nefnir búið. Það bara inn.
En hérna, Gaui, takk kærlega fyrir að koma og hérna, alltaf gaman að, hérna, við getum saminast allir þrýr svona sem að stendum á bakvið í rauninni alltaf þessa veiði sem er í gangi hjá okkur.
Bara, takk fyrir að leiða mér að koma.
Já, svona ætla aðeins að skjóta einn en að Gauðin alltaf svona þessi leyniskyttan er svona, ætla nokki sér leyniskyttan, það annar maður.
Já, við svona, eigum eina leyniskyttu, en Gauði er alltaf bara stór partur á bakvið þetta.
Hann er maðurinn á bakvið tjöldin.
Já, akkurat.
Það ekki alltaf Gauði á bakvið tjöldin. Gauði á bakvið tjöldin.
Já. Það er ekki eitthvað. Takk hérlega fyrir í dag, strákar.